gradska opština Zemun organizuje nalaganje badnjaka u 12 sati na svaki badnji dan. Ja koristim ovu priliku da svim našim sugrađanima i gledalcima vaše televizije poželim sve najbolje, pre svega zdravlje u porodicama, sloga među ljudima, dakle da i ove verske praznike obogatimo i zaista da nešto iz tih poruka i sveštenih lica izvučemo i da prenesemo na naše porodice. Gradska opština Zemun već tradicionalno u ovom zimskom periodu organizuje određene manifestacije poput dodele paketića koje smo organizovali u sportsko-rekreacionom centru Pinki, zatim matine uoči dočeka nove godine, trg otvorenog srca i današnje obeležavanje badnjeg dana i nalaganje badnjaka je jedna od tih manifestacija gde ćemo iskoristiti dečici koja nisu dobila paketiće da im uručimo, tako da zaokružimo jedna kulturna, jedna dešavanja namenjena pre svega porodici, odnosno našim najmlađim sugrađanima.